στο σημερινό μας ανάγνωσμα, θα διαβάσουμε σε λίγο, θα είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Όπως γνωρίζετε, αυτή είναι η εβδομάδα προσευχής για την ενότητα μεταξύ των χριστιανών. Εχθές βρεθήκαμε στην Καθολική Εκκλησία, ώστε να προσευχηθούμε όλοι μαζί, Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Ευαγγελικοί, για την ενότητα. Οπότε χθες στην Καθολική Εκκλησία διάβασα εγώ το ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο. Σήμερα στη δική μας Εκκλησία έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας ο πατέρας Ανδρέη από την Καθολική Εκκλησία και θα καλέσω εκείνον να έρθει να διαβάσει το ανάγνωσμα από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, λοιπόν. Κεφάλαιο 15, είναι η παραβολή του χαμένου προβάτου, τα εδάφια 1 έως 8. Σας καλωσορίζουμε ιδιαίτερα.
Ευχαριστώ πολύ. Όλοι οι τελώνες και οι αμαρτωλοί συνήθιζαν να πλησιάζουν τον Ιησού και να τον ακούνε. Οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς διαμαρτυρόταν λέγοντας ότι αυτός δέχεται αμαρτωλούς να τρώει μαζί τους. Εκείνος τότε τους είπε την ακολουθή παραβολή. Ποιος από σας αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν τα εγκαταλείψει τα 99 στην έρημο για να ψάξει για το χαμένο ώσπου να το βρει. Και όταν το βρει, το βάζει χαρούμενο στους ώμους του, έρχεται στο σπίτι και προσκαλεί τους φίλους και τους γείτονες και τους λέει, «Χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατο που είχε χαθεί. Σας βεβαιώνω πως το ίδιο χαρά τα γίνει στον ουρανό για την μετάνοια ενός αμαρτωλού παρά για 99 δικαίους που δεν έχουν ανάγκη από μετάνοια».
Αυτές τις μέρες, με αφορμή το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση, γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε όλη την κοινωνία, και έτσι σήμερα θέλω να εστιάσουμε στο πώς προσεγγίζουμε αυτό το θέμα σαν πιστοί. Και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές στη ζωή, όχι μόνο σε αυτό το θέμα, αλλά σε κάθε θέμα, εξίσου σημαντικό με το τι λες, είναι το πώς το λες. Το εδάφιο που λέει «Από την αγάπη μας θα καταλάβουν ότι είμαστε μαθητές του» επηρεάζει και το πώς μιλάμε, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά για κάθε φλέγον θέμα στην κοινωνία μας. Και το πιο βασικό που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι ως χριστιανοί μπορεί να μας κατηγορήσουν για το τι πιστεύουμε, αλλά το ζητούμενο είναι να μην μπορούν να μας κατηγορήσουν για το με πόση αγάπη το εκφράζουμε. Και σε μια κοινωνία που έχει αρκετή τοξικότητα μέσα της, το ζητούμενο είναι εμείς να μην είμαστε κομμάτι της τοξικότητας, αλλά να μιλάμε με αγάπη. Οπότε, και αυτά που θα πούμε σήμερα, αλλά και την επίσημη θέση που θα δημοσιεύσει μέσα στις επόμενες μέρες η Σύνοδος της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι, αν έχετε σκοπό αυτά που θα πούμε σήμερα ή αυτά που θα δημοσιεύσει η Σύνοδος μέσα στη βδομάδα να τα πάρετε για να τα τρίψετε στη μούρη κάποιου, παρακαλούμε μην το κάνετε. Δεν μιλάτε στο όνομά μας, αν το κάνετε αυτό. Ο σκοπός είναι να υπάρχει ένας πολιτισμένος διάλογος και ως χριστιανοί να είμαστε κομμάτι ενός πολιτισμένου διαλόγου και να δείχνουμε την αγάπη και στο πώς μιλάμε. Δεύτερον και βασικό, αυτό το θέμα είναι ένα θέμα που χρειάζεται ευαισθησία. Δεν είναι μια καφενειακή συζήτηση. Για κάποιους αφορά πάρα πολύ άμεσα τη ζωή τους. Αγγίζει πραγματικούς ανθρώπους, πραγματικές ζωές. Χρειάζεται να το συζητάμε με ευαισθησία και όχι σαν κάτι το θεωρητικό. Και βέβαια το θέμα είναι τεράστιο. Αν βλέπετε βίντεο στο YouTube που να λέει σε ένα λεπτό λύνει όλο το θέμα, μάλλον σε ένα λεπτό δεν λύνει όλο το θέμα, ούτε στα λεπτά που θα μιλήσουμε σήμερα θα το λύσουμε, απλώς αγγίζουμε κάποια βασικά πράγματα. Και αρχικά ο σκοπός μου ήταν να μιλούσαμε αυτή την Κυριακή για το τι πιστεύουμε με βάση την Αγία Γραφή και την άλλη Κυριακή για το πώς συζητάμε για αυτό με ανθρώπους που δεν δέχονται τη Γραφή ως βάση. Γιατί είναι ένα πράγμα να πεις η Γραφή λέει αυτό και ο άλλος που του μιλάς να το δέχεται. Είναι άλλο πράγμα να σου πει εντάξει, αλλά εγώ δεν δέχομαι τη Γραφή, οπότε εκεί τη συζήτηση κάνουμε. Τώρα, έτσι όπως έχει έρθει η επικαιρότητα, αναγκαστικά θα κάνουμε και τα δύο και στις δύο Κυριακές, οπότε θα το μοιράσουμε αλλιώς. Αυτό ενδεχομένως να είναι και κάτι καλό. Αλλά θέλω να εξηγήσω λοιπόν γιατί στο πρώτο μέρος θα μιλήσουμε για το βιβλικό κομμάτι, το πώς η Γραφή θέτει την βάση του τι πιστεύουμε σε αυτό το θέμα και στο δεύτερο κομμάτι το πώς μιλάμε γι' αυτό, ακόμα και αν κάποιος δεν δέχεται τη Γραφή ως βάση ή διαφωνεί με το πώς διαβάζουμε τη Γραφή. Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, από την βάση. Στο βιβλίο της Γένεσης, όταν μας περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου, μας λέει ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Κατ' εικόνα Θεού τον δημιούργησε, τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα. Και τους ευλόγησε και τους είπε να κάνετε πολλά παιδιά ώστε να πολλαπλασιαστείτε, να γεμίσετε τη γη και να κυριαρχήσετε σε αυτήν. Άρα, εξ αρχής από τη δημιουργία, ο Θεός δημιουργεί άντρα και γυναίκα και βλέπετε ότι συνδέει άμεσα το κομμάτι του άντρα της γυναίκας με την ύπαρξη παιδιών. Και αντίστοιχα, αυτό γίνεται στη Γένεση 1, στη Γένεση 2 συνδέει την ύπαρξη άντρα και γυναίκας με τον γάμο και επειδή κάποιος μπορεί να πει ότι ναι, αλλά αυτό είναι στην Παλιά Διαθήκη, όταν έρχεται ο Χριστός, υπάρχει ένα σημείο στο Ματθαίο 19 που τα ενώνει και τα δύο αυτά μαζί, και το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο της Γένεσης. Οπότε στο Ματθαίο 19 λέει ο Χριστός, σε εκείνους που τον ρωτάνε για το γάμο, τους λέει «Δεν διαβάσατε πως ο Δημιουργός από την αρχή έκανε άντρα και γυναίκα και είπε «Γι' αυτό θα εγκαταλείψει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο σάρκα μία». Συνεπώς δεν είναι πια δύο, αλλά ένας άνθρωπος, οπότε ό,τι συνένωσε ο Θεός δεν πρέπει να το χωρίζει ο άνθρωπος. Οπότε τι κάνει εδώ, στο εδάφιο 4 παίρνει από τη Γένεση 1, ότι ο Θεός έκανε άντρα και γυναίκα, στο εδάφιο 5 παίρνει από τη Γένεση 2, που το φέρνει στο πλαίσιο του γάμου, οπότε ο άντρας θα εγκαταλείψει τους γονείς του και θα ενωθεί με τη γυναίκα του, οπότε μας περιγράφει ότι εξ αρχής το σχέδιο του Θεού ήτανε και ο γάμος να είναι σχέση άνδρα και γυναίκας, αλλά και τα παιδιά να μεγαλώνουν από άνδρα και γυναίκα. Αυτό λοιπόν ως προς το κομμάτι του γάμου γενικότερα. Τώρα, ως προς το κομμάτι της ίδιας της ομοφιλοφιλίας, υπάρχουν διάφορα εδάφια, σήμερα θα δούμε κάποια από αυτά, την επόμενη Κυριακή κάποια άλλα. Θέλω να σας διαβάσω μερικά από την προς Ρωμαίους 1. Είναι μια αρκετά μεγάλη περικοπή, δεν θα τη διαβάσουμε ολόκληρη. Το σκεπτικό όμως και ο ηρμός του Αποστόλου Παύλου σε αυτήν την περικοπή είναι το εξής. Περιγράφει για το πώς ο Θεός αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους μέσα στη δημιουργία και λέει όμως ότι παρόλα αυτά, ενώ οι άνθρωποι έβλεπαν τη δημιουργία και ενώ γνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό, αλλά αντίθετα τράβηξαν έναν διαφορετικό δρόμο, τον δικό τους δρόμο. Και έτσι ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο αντί για τον Δημιουργό να προσκυνούν είδωλα, και κάθε εποχή έχει τα δικά της είδωλα, κυριολεκτικά ή μεταφορικά. Γι' αυτό, λέει, ο Θεός τους παρέδωσε στις βρωμερές επιθυμίες τους και τους άφησε να ετοιμάζουν μόνοι τους τα σώματά τους. Και στη θέση της αλήθειας του Θεού έβαλαν το ψέμα και σεβάστηκαν και λάτρεψαν την κτήση αντί τον κτίστη που ας είναι αιώνια ευλογημένος. Αμήν. Οπότε, περιγράφει ουσιαστικά έναν κόσμο που σου λέει ότι καθένας φτιάχνει την δική του αλήθεια, αυτό δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο σήμερα, είναι ήδη από τα αρχαία χρόνια αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν διάφορες επιθυμίες στις οποίες οι άνθρωποι παραδίδουν τους εαυτούς τους. Προσέξτε ότι αυτές που θα αναφέρει δεν είναι μόνο σεξουαλικής φύσης επιθυμίες, αλλά και άλλες επιθυμίες. Οπότε έχει ενδιαφέρον όταν διαβάζουμε αυτή την περικοπή να την διαβάζουμε και συνολικά και όχι μόνο αποσπασματικά. Οπότε φέρνει μερικά παραδείγματα από τα πάθη στα οποία παραδόθηκαν οι άνθρωποι. Και εδώ αναφέρει την ομοφιλοφιλία ρητά, μέσα σε μια σειρά από διάφορες άλλες αμαρτίες που κατονομάζει εδώ. Οπότε λέει, οι γυναίκες αντικατέστησαν τις φυσικές σχέσεις με αφύσικες, το ίδιο και οι άντρες. Άφησαν τη φυσική σχέση με τη γυναίκα και φλογίστηκαν με σφοδρό πάθος ο ένας για τον άλλον, διαπράττοντας ασχήμιες. Είναι μια λέξη που στην βιβλική γλώσσα περιγράφει τη σεξουαλική ένωση. Δεν είναι απλώς ότι αυτό είναι ωραίο ή αυτό είναι άσχημο. Έχει και αυτήν την έννοια θεολογικά και βιβλικά, στην γλώσσα εκείνης της εποχής. Διαπράττοντας λοιπόν ασχήμιες, αρσενικοί και αρσενικούς και πληρώνοντας έτσι με το ίδιο τους το σώμα, το τίμημα που τέριαζε στην πλάνη τους. Και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν το Θεό ενσυνείδητα, τους παρέδωσε ο Θεός στην μορία τους και έτσι κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Και προσέξτε εδώ πέρα ότι η λίστα συνεχίζει αυτό που έλεγα πριν και σε μη σεξουαλικής φύσεως αμαρτίες. Είναι γεμάτη από κάθε λογής αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Είναι γεμάτη φόνο, φιλονικία, απάτη και κακοήθεια. Κακολογούν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, μισούν το Θεό, είναι κακοποιοί, υπερήφανοι, αλαζόνες, σκέφτονται πώς να βλάψουν τους άλλους, είναι ανυπάκουοι στους γονείς τους, άνθρωποι χωρίς σύνεση, δεν κρατούν το λόγο τους, δεν έχουν στοργή, δεν έχουν διαλλακτικότητα και το τελευταίο με το οποίο κορυφώνεται η λίστα είναι δεν έχουν έλεος. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτήν την λίστα το αποκορύφωμα δεν είναι η ομοφιλοφιλία αλλά η έλλειψη ελέους. Οπότε, ναι μεν μας λέει ότι ναι, η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, δεν λέει ότι ίσως να είναι, μπορεί να μην είναι, αλλά ταυτόχρονα λέει ότι κάθε φορά που το λέμε αυτό χρειάζεται να θυμόμαστε ότι υπάρχουν και άλλες αμαρτίες που πρέπει να προσέχουμε. Αυτό δεν έχει τη λογική του «εντάξει τόσες άλλες αμαρτίες υπάρχουν, αυτή μας πείραξε». Δηλαδή, χρησιμοποιείται αυτή η λογική πολλές φορές και στα κόμματα. Κάνει κάτι καταδικαστέο ένα κόμμα και η εύκολη απάντηση είναι «γιατί οι άλλοι καλύτεροι είναι». Και με αυτή τη λογική δεν πάμε πουθενά, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Οπότε είναι ενδιαφέρον ότι το αποκορύφωμα αυτής της λίστας είναι οι ανελεήμονες, αυτοί που δεν δείχνουν έλεος, αυτοί που δεν δείχνουν αγάπη. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα γιατί λέμε ότι αυτό το θέμα, ναι μεν θα πούμε την αλήθεια, ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, αλλά επίσης θα την πούμε με αγάπη. Και δεν ξέρω αν προσέξατε, η περικοπή που διαβάσαμε πριν από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο μπορεί να μην μιλούσε καθόλου για, να μην είχε καν τη λέξη ομοφιλοφιλία μέσα. Περιέγραφε όμως τον Χριστό ως φίλο των αμαρτωλών. Και η πολύ γνωστή μας παραβολή από το χαμένο πρόβατο, δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε προσέξει ότι αυτή ξεκινάει, όχι μια μέρα ο Χριστός τους είπε λοιπόν παιδιά να σας πω μια ιστορία, αλλά ξεκινάει όταν τον κατηγορούν ότι εσύ πολύ παρέα με αμαρτωλούς κάνεις. Σε άλλα σημεία τον κατηγορούν που κάνει παρέα με τελώνες, σε άλλα που κάνει παρέα με πόρνες. Και ξέρετε, η μεγάλη σεξουαλική αμαρτία εκείνης της εποχής ήταν η πορνεία. Τώρα προσέξτε το εξής ενδιαφέρον. Και ο Χριστός και οι Φαρισαίοι συμφωνούν επί της αρχής ότι η πορνεία ήταν αμαρτία. Η διαφορά είναι στο πώς μιλούσαν και από πού μιλούσαν. Δηλαδή, αν μιλούσαν με φανατισμό και από μακριά δείχνοντας με το δάχτυλο «Να, αυτή εκεί είναι η αμαρτωλή» ή αν μιλούσαν με αγάπη και από κοντά. Και ο Χριστός και οι Φαρισαίοι συμφωνούν ότι η πορνεία είναι αμαρτία, αλλά οι Φαρισαίοι δείχνουν από μακριά με το δάχτυλο, ενώ ο Χριστός κάθεται και τρώει με τις πόρνες και τους τελώνες. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με τον τρόπο ζωής τους. Σημαίνει όμως ότι, ότι η αμαρτία τους δεν τον εμποδίζει να κάτσει μαζί τους και να ξοδέψει χρόνο μαζί τους. Άρα, και σε εκείνη την οπότε το ζήτημα που υπήρχε είναι το εξής. Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι είχαν στο μυαλό τους, για το θέμα της πορνείας το συγκεκριμένο παράδειγμα, είχαν στο μυαλό τους ότι υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων. Υπάρχουν οι θρησκευόμενοι που δείχνουν από μακριά με το δάχτυλο και κατακεραυνών τους αμαρτωλούς, ενώ και αυτοί έχουν ένα σωρό άλλες αμαρτίες. Και απ' την άλλη υπάρχουν οι μη θρησκευόμενοι που σου λένε «κάνε ό,τι θες και με την πόρνη να πας και ό,τι άλλο θες να κάνεις». Στο μυαλό των ανθρώπων υπήρχαν αυτές οι δύο κατηγορίες. Ή θα είσαι θρησκευόμενος Παύλα Φαρισαίος ή θα είσαι μη θρησκευόμενος. Και ο Χριστός δείχνει, ξέρετε, υπάρχει και μια τρίτη οδός. Και η πρόκληση και για εμάς σήμερα είναι να είμαστε ακριβώς, να δείχνουμε το δρόμο του Χριστού που είναι μια τρίτη οδός, μια όμορφη τρίτη οδός και μια ελκυστική τρίτη οδός, που ναι, δεν κρύβει την αμαρτία κάτω από το χαλί, αλλά επίσης δεν μιλάει από μακριά και με το δάχτυλο, αλλά δείχνει την αγάπη έμπρακτα. Οπότε, σε αυτήν τη συζήτηση υπάρχουν ταυτόχρονα δύο βιβλικές αρχές. Το ένα είναι ότι ο Χριστός δίδαξε για την αγάπη μέσα στο γάμο και δίδαξε ότι ο γάμος ήταν και είναι μια ένωση μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας. Και παράλληλα με αυτό, όταν ο Χριστός δίδαξε να αγαπάμε τον πλησίον μας, αυτό περιλαμβάνει κάθε πλησίον μας, προφανώς περιλαμβάνει και τον ομοφιλόφιλο πλησίον μας. Οπότε, από τη μια ο Χριστός έχει διδάξει την αγάπη προς τον πλησίον και άρα και τον ομοφιλόφιλο πλησίον και ταυτόχρονα ο Χριστός έχει διδάξει ότι ο γάμος είναι ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας. Οπότε, μπορεί κάποιος να πει, καλά, αυτά τα δύο όμως στη σημερινή συζήτηση δεν αντιφάσκουν. Και όλη η ομορφιά είναι να δείξουμε στο πώς όχι μόνο δεν αντιφάσκουν, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται και μας δείχνουν και μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα το τι πραγματικά σημαίνει η αγάπη του Χριστού. Οπότε, όταν μιλάς για αυτό το θέμα με οποιονδήποτε, το πιο πιθανό είναι ότι όποιος και να μιλάς έχει στο μυαλό του, στο πίσω μέρος του μυαλού του, αυτές τις δύο κατηγορίες. Θα είσαι κάτι από τα δύο. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να καταλάβει είναι ότι, ξέρεις, εγώ που σου μιλάω δεν είμαι σε κανένα από τα δύο, είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε, ένα από τα πρώτα πράγματα που μπορεί να σπάσει λίγο τον πάγο, αν κάποιος συζητάει με κάποιον άλλον, είναι να πεις, ξέρεις, εγώ όποτε ακούω ακραίες φωνές που προσβάλλουν τους ομοφιλόφιλους, τους υποτιμούν, μιλούν με μίσος απέναντί τους, εγώ διαχωρίζω τη θέση μου. Δεν συμφωνώ με αυτά τα πράγματα. Το να αγαπάμε τον πλησίον μας σημαίνει και να τον σεβόμαστε ως άνθρωπο, άσχετα από το αν συμφωνούμε μαζί του ή όχι. Οπότε, το να διαφωνώ με κάποιον δεν σημαίνει ότι θα τον προσβάλλω και θα μιλήσω με μίσος για αυτόν. Στο λεξικό, η λέξη ομοφοβία σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι μιλάω με μίσος για τους ομοφιλόφιλους ή μιλάω προσβλητικά για τους ομοφιλόφιλους και αυτό το καταδικάζουμε. Το να βαφτίζεται όμως ομοφοβία, η διαφωνία με την ομοφιλοφιλία, εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Εκεί δηλαδή πλέον αυτό συνιστά άρνηση της ελευθερίας της σκέψης του άλλου και της ελευθερίας του λόγου του άλλου. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα να μιλάω με μίσος για κάποιον, που αυτό το καταδικάζουμε, όμως δεν μπορείς να μου λες ότι είναι ρητορική μίσους το να λέω ότι διαφωνώ με τον τρόπο ζωής του άλλου. Ως Εκκλησία πιστεύουμε ότι σύμφωνα με τη Βίβλο η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, αλλά επίσης και ότι ο Χριστός ονομάστηκε φίλος των αμαρτωλών και ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί που έχουμε ανάγκη από την αγάπη Του. Και είναι και τα τρία αυτά μαζί, τα ξαναλέω. Πιστεύουμε ότι η Βίβλος λέει ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, αλλά και ότι ο Χριστός ονομάστηκε φίλος των αμαρτωλών και επίσης ότι και εμείς οι ίδιοι, όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Δεν κάνουμε αυτή τη συζήτηση ως αναμάρτητοι Φαρισαίοι, την κάνουμε αναγνωρίζοντας ότι αμαρτωλοί είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Άρα δεν το λέμε αυτό για να προσβάλλουμε τον άλλον, γιατί με αυτή τη λογική θα έπρεπε να προσβάλλουμε και τους εαυτούς μας, αν λέμε ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Συνεπώς, αν ο Χριστός έγινε φίλος, ονομάστηκε φίλος των αμαρτωλών και εμείς ακολουθώντας το παράδειγμά του, κάνουμε το ίδιο. Σε πολλές εκκλησίες μας, σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουμε υπηρετήσει αθόρυβα και με αγάπη μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Το κάναμε αθόρυβα δεν σημαίνει ότι δεν το κάναμε. Το κάναμε γιατί θέλαμε να δείξουμε διακριτικότητα που και οι ίδιοι, οι ίδιες την θέλανε. Εμείς όμως έχουμε υπηρετήσει αθόρυβα και με αγάπη πολλά μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Κάποια από αυτά έρχονται στις εκκλησίες μας. Άλλοι μπορεί να φοβούνται να πούν ότι εμείς έχουμε και ανθρώπους που παλεύουν με ομόφυλη έλξη στις εκκλησίες μας. Εμείς το λέμε, ναι, έχουμε. Και ξέρετε κάτι, έχουν νιώσει ότι οι εκκλησίες μας είναι ένα ασφαλές μέρος για αυτά. Όχι επειδή αλλάξαμε τη διδασκαλία της Βίβλου, αλλά επειδή την ζήσαμε στην πράξη. Έρχονται στις εκκλησίες μας όχι επειδή έχουμε αλλάξει τη διδασκαλία της Βίβλου, αλλά επειδή την έχουμε ζήσει στην πράξη. Αυτή είναι την αγάπη στον άλλο, την έχουν δει. Γνωρίζουν ότι πιστεύουμε ότι η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, γνωρίζουν ότι διαφωνούμε με το γάμο των ομόφυλων, αλλά επίσης γνωρίζουν την αγάπη και το ενδιαφέρον που έχουμε δείξει για αυτούς έμπρακτα. Παρεπιπτόντως, μια και ανέφερα τη φράση «η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία». Αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο να το εξηγήσει σε κάποιον που δεν έχει το εκκλησιαστικό υπόβαθρο με την έννοια ότι έχει πολλές έννοιες που εμείς τις θεωρούμε δεδομένες μέσα. Όταν μιλάμε με κάποιον άλλο μπορεί να πούμε η ομοφιλοφιλία είναι αμαρτία, αλλά αν εμβαθύνει η συζήτηση καταλαβαίνετε υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα στην ομοφιλοφιλία ως πρακτική ή τρόπο ζωής, σε αντιδιαστολή με την ομοφιλοφιλία ως έλξη ή πειρασμό. Δηλαδή, ότι αν κάποιος ζει με έναν ομοφιλόφιλο τρόπο ζωής και έχει κάποιον σύντροφο ομοφιλόφιλο και έχουν μαζί μια συζυγική ζωή, αυτό είναι αμαρτία. Αλλά το να πει κάποιος ότι έλκεται από άτομα του ίδιου φύλου. Αλλά το αναγνωρίζει ότι αυτό είναι ένας αμαρτωλός πειρασμός, όπως πειρασμούς άλλους μπορεί να έχει κάποιος με άτομα του άλλου φύλου, όπως διάφορους πειρασμούς μπορεί να έχει κάποιος σε διάφορους τομείς της ζωής του. Ο πειρασμός από μόνος του δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τον πειρασμό, είτε αυτόν τον πειρασμό είτε οποιονδήποτε πειρασμό, αλλά το πολεμάει με τη δύναμη που του δίνει ο Θεός, αυτό δεν είναι αμαρτία. Αμαρτία δεν είναι το να μου έρθει ο πειρασμός, αμαρτία είναι να ανοίξω την πόρτα στον πειρασμό και να ενδώσω στον πειρασμό. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια βαθύτερη συζήτηση που όταν μιλάς με κάποιον που δεν έχει αυτήν την διάκριση που κάνει η Καινή Διαθήκη στο μυαλό του, δεν θα το καταλάβει αυτόματα. Και αντίστοιχα η ομοφιλοφιλία ως ταυτότητα, που πολλές φορές ακούγεται. Ένα από τα πράγματα που είναι σημαντικό να θυμόμαστε όποτε γίνεται συζήτηση περί ταυτότητας, είναι ότι η ταυτότητά μας σαν άνθρωποι δεν ορίζεται, όπως λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, ότι δεν ορίζεται από τη δουλειά μας, δεν ορίζει τη δουλειά μου, την ταυτότητά μου. Η δουλειά μου είναι τι κάνω, όχι ποιος είμαι. Αντίστοιχα, δεν ορίζει η σεξουαλικότητά μου το ποιος είμαι. Μπορεί να είναι ένα κομμάτι της ζωής μου, είναι ένα κομμάτι που επηρεάζει πολλά πράγματα στην καθημερινότητά μου, αλλά είτε είναι η δουλειά, είτε είναι η σεξουαλικότητα, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, αυτά δεν είναι που ορίζουν το ποιος είμαι. Αυτό λοιπόν κλείνει παρένθεση για την φράση «η ομοφιλοφιλία ως αμαρτία». Οπότε το να αντλώ ταυτότητα είτε από τη σεξουαλικότητά μου, είτε από τη δουλειά μου, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι προβληματικό για όλους τους λόγους που εξηγήσαμε σε προηγούμενα κηρύγματα για την εργασία. Καταλαβαίνετε, και εδώ είναι ένα μεγαλύτερο θέμα. Κλείνω την παρένθεση εδώ. Οπότε, έχοντας διευκρινίσει αυτά, σε όποια συζήτηση έχουμε με κάποιον, μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, άρα, ο λόγος για τον οποίο διαφωνώ με το νομοσχέδιο αυτό που θα φέρει η κυβέρνηση, πρέπει να γίνει κατανοητό σε αυτό το πλαίσιο, ότι το ίδιο κίνητρο που με κάνει να λέω ότι πρέπει να αγαπάμε και τον ομοφιλόφιλο πλησίον μας, και ποιο είναι αυτό το κίνητρο, η υπακοή στη γραφή, η ανταπόκρισή μου στην κλίση της γραφής, είναι το κίνητρο για να αγαπήσω και τον ομοφιλόφιλο πλησίον μου, αλλά επίσης η ανταπόκρισή μου στην κλίση της γραφής είναι αυτό που με οδηγεί να πιστεύω ότι ο γάμος είναι η ένωση ενός άντρα και μιας γυναίκας. Δηλαδή, η βάση και στα δύο είναι η γραφή, ότι εμείς ως πιστοί λέμε ότι η Βίβλος είναι η βάση μας, άρα η Βίβλος είναι η βάση μας και στα δύο, όχι μόνο στο ένα από τα δύο. Η Βίβλος διδάσκει ότι ο γάμος, το σεξ και η ερωτικότητα είναι δώρα του Θεού στην ανθρωπότητα. Δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι σαρκικό, παύλα υποδεέστερο από τα πνευματικά πράγματα. Είναι καλά πράγματα, είναι δώρα του Θεού στην ανθρωπότητα. Αλλά επίσης λέει η Γραφή ότι ο γάμος μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας είναι το πλαίσιο που έθεσε για να το απολαμβάνουμε και επίσης και το πλαίσιο για να μεγαλώνουν παιδιά. Οπότε, αυτό που κάνουμε είναι ότι απλώς μένουμε συνεπείς στα πιστεύω μας. Δεν θα κατηγορούσες κάποιον αριστερό που εκφράζει κάποια αριστερή άποψη, δεν θα κατηγορούσες κάποιον δεξιό που εκφράζει κάποια δεξιά άποψη. Και θα τους έλεγες, μπορεί να διαφωνώ μαζί σου, αλλά τουλάχιστον αναγνωρίζω ότι είσαι συνεπής στα πιστεύω σου. Και αυτό λέμε και εμείς. Και ξέρεις, και εμείς είμαστε συνεπείς στα πιστεύω μας. Οπότε, ακριβώς επειδή είμαστε συνεπείς σε αυτά, εκφράζουμε τη διαφωνία μας και με τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά και με την τεκνοθεσία από αυτά. Και αν η πολιτεία θέλει να ρυθμίσει θέματα κληρονομικά, οικονομικά ή άλλες εκκρεμότητες που αφορούν παιδιά που για διάφορους λόγους βρέθηκαν στην ευθύνη ομόφυλων ζευγαριών, μπορεί να το κάνει αυτό με άλλους τρόπους. Τώρα, εδώ είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της συζήτησης, που μπορεί να τεθούν δύο ενστάσεις και τίθενται στον δημόσιο διάλογο όλες αυτές τις μέρες. Το ένα είναι ότι τα ζητήματα δικαιωμάτων δεν είναι θέμα άποψης. Τώρα, το πρόβλημα που έχει αυτή η ένσταση, επί της αρχής, ναι, τα δικαιώματα δεν είναι θέμα άποψης. Και εμείς ως μειονότητα το έχουμε βιώσει αυτό, όταν για 150 χρόνια δεν είχαμε το δικαίωμα να αναγνωριστούμε ως εκκλησίες. Έτσι. Οπότε, ναι, μερικά πράγματα δεν είναι θέμα άποψης. Όμως, αυτή η ένσταση παραβλέπει κάτι σημαντικό. Κάποιες φορές το παραβλέπει από άγνοια, κάποιες άλλες το παραβλέπει αποκρύπτοντάς το, ότι αυτά τα δύο θέματα που τεχνιέντος παρουσιάζονται ως ξεχωριστά, δηλαδή ο γάμος και η τεκνοθεσία, νομικώς είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, στο καθαρά νομικό κομμάτι δεν μπορείς να φέρεις το ένα χωρίς να φέρεις το άλλο. Αυτά τα δύο πάνε μαζί και σκοπίμως παρουσιάζονται χωριστά. Συνεπώς, το πραγματικό διακύβευμα στην όλη συζήτηση εδώ δεν είναι η αποδοχή ενός δικαιώματος ή όχι, Αλλά τι κάνουμε όταν συγκρούονται δύο διαφορετικά δικαιώματα? Δηλαδή, για παράδειγμα, έχεις ένα ομόφυλο ζευγάρι που λέει εμείς έχουμε δικαίωμα να παντρευτούμε και να υιοθετήσουμε, και απ' την άλλη έχεις ένα παιδί που λέει έχω δικαίωμα να έχω πατέρα και μητέρα. Συγκρούονται αυτά τα δύο δικαιώματα εκεί πέρα, γιατί δεν μπορεί να γίνει και το ένα και το άλλο. Θυμάστε στην πανδημία, στο πρώτο lockdown, όταν είχαν πρωτοκλείσει οι εκκλησίες για χάρη της δημόσιας υγείας. Είχαν προσφύγει κάποιοι στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι το κλείσιμο των εκκλησιών παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία της θρησκείας. Και αυτό είχε καταπέσει, γιατί το δικαστήριο είπε ναι, υπάρχει ελευθερία της θρησκείας και το δικαίωμα στη θρησκεία, αλλά υπάρχει ένα ανώτερο δικαίωμα από αυτό που είναι το δικαίωμα στη ζωή, και άρα τα δύο δικαιώματα βλέπονται σε συνάρτηση το ένα με το άλλο. Οπότε υπερισχύει το δικαίωμα στη ζωή, που είναι και προϋπόθεση για το δικαίωμα στη λατρεία. Οπότε, σε διάφορους τομείς στη ζωή, μπορεί ένα δικαίωμα να συγκρούεται με ένα άλλο δικαίωμα, και άρα, αν θέλουμε να κάνουμε τίμιο αυτή τη συζήτηση, πρέπει να πούμε ποια είναι πραγματικά τα δικαιώματα που συγκρούονται στο συγκεκριμένο θέμα, και επίσης πώς ο νομοθέτης προστατεύει τα δικαιώματα των εκάστοτε αδύναμων, εν προκειμένου των παιδιών. Τώρα, υπάρχει μια δεύτερη πιθανή ένσταση, ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Να πει κάποιος, ωραία, αλλά γιατί η θρησκευτική άποψη μιας εκκλησίας να επηρεάζει άλλους που δεν τη συμμερίζονται? Τώρα, η απάντηση σε αυτό είναι η εξής. Όντως, καταρχάς, σε μια πλουραλιστική κοινωνία και σε μια ανοιχτή κοινωνία, η Εκκλησία μπαίνει σε έναν ανοιχτό διάλογο, προσπαθώντας να πείσει για την αλήθεια της. Δεν διεκδικεί προνομιακή θέση, δεν διεκδικεί να νομοθετήσει. Διεκδικεί απλά το αυτονόητο, το δικαίωμα να μπορεί να διατυπώσει τις θέσεις της. Και μάλιστα, ένα πράγμα που βοηθάει στη συζήτηση είναι να εξηγήσεις στον άλλο ότι, ξέρεις, οι θέσεις αυτές που έχουμε, που πηγάζουν από τη διδασκαλία της Βίβλου, η Βίβλος είναι μία από τις βάσεις, δεν είναι η μόνη βάση, αλλά είναι η μία από τις βάσεις που έχει συνδιαμορφώσει τα θεμέλια για το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. Δηλαδή, να δώσω 2-3 παραδείγματα. Η Βίβλος, τι είπαμε πριν, διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αυτό ιστορικά αποτέλεσε θεμελιώδη βάση για την θέσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Γιατί, εάν όλοι είναι κατ' εικόνα Θεού, αν όλοι οι άνθρωποι είναι εξίσου κατ' εικόνα Θεού, άρα όλοι έχουν ίση αξία και άρα και ίσα δικαιώματα. Άρα η όλη έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιστορικά έχει επηρεαστεί καταλυτικά και από αυτήν τη βιβλική άποψη ότι όλοι είμαστε κατ' εικόνα Θεού και όχι μόνο κάποιοι. Ή, άλλο παράδειγμα, η Βίβλος διδάσκει ότι οι άντρες καλούνται να αγαπούν τις γυναίκες τους και όχι να τις μεταχειρίζονται σαν αντικείμενα. Αυτή η βιβλική άποψη αναβάθμισε το ρόλο της γυναίκας και στην οικογένεια και στην κοινωνία και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την έννοια της συνένεσης. Ή η Βίβλος διδάσκει ότι κάθε ανδρόγυνο καλείται να ζει και να αγαπά και να θυσιάζεται ο ένας για τον άλλον, όπως ο Χριστός αγάπησε και θυσιάστηκε για την Εκκλησία. Αυτό εισήγαγε την αρχή της αμοιβαιότητας μέσα στο γάμο. Δεν έχει μόνο η γυναίκα υποχρεώσεις και ο άντρας δικαιώματα, αλλά ότι και οι δύο σε ένα ζευγάρι έχουν αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις. Οπότε, αν μιλήσεις σε κάποιον και του πεις πιστεύεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, πιστεύεις στην συνένεση, πιστεύεις στην αμοιβαιότητα μέσα στο γάμο, θα σου πει ναι, φυσικά. Του λες, ξέρεις, αυτά η Βίβλος έχει συμβάλει στο να υπάρχουν σήμερα στις κοινωνίες μας. Και σε κοινωνίες που η Βίβλος δεν ήταν, και ο χριστιανισμός δεν ήταν η βάση, αυτά ακόμα και σήμερα δεν είναι καθόλου δεδομένα. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι άρα η Βίβλος πρέπει να είναι η βάση όλων των νόμων μιας πλουραλιστικής κοινωνίας. Αποτελούν όμως παραδείγματα του γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η Βίβλος είναι μια καλή βάση για να γίνει μια τέτοια συζήτηση και μια προοδευτική βάση και όχι οπισθοδρομική. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της προόδου που υπάρχει σήμερα στον κόσμο μας ιστορικά έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν δεν το ξέρουμε, μέσα από το πρίσμα της Βίβλου και του χριστιανισμού. Οπότε, ναι, είναι σαφές ότι σε μια πλουραλιστική κοινωνία η πολιτεία είναι αυτή που νομοθετεί και όχι η Εκκλησία. Ταυτόχρονα όμως, σε μια δημοκρατία, κάθε πολίτης και κάθε θεσμός έχει δικαίωμα να εκφράσει τη θέση του και εμείς εκφράζουμε τη δική μας. Τώρα, το οξύμορο της εποχής μας είναι το εξής, ότι μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση, αν κάτσει κάποιος και διαβάσει προσεκτικά ανάμεσα στις γραμμές τα όσα λέγονται, μπορεί να εντοπίσει διάφορες επιμέρους αντιφάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι στο όνομα των δικαιωμάτων παραβλέπεται ή υποτιμάται η βίβλος που έθεσε τα θεμέλια ώστε να αναπτυχθεί αυτή καθ' αυτή η έννοια των δικαιωμάτων και μια σειρά από αυτά. Ή ότι στο όνομα της διαφορετικότητας τίνει να αλλοιωθεί ο ορισμός του γάμου, που ως ένωση δύο διαφορετικών φύλων είναι μια κατεξοχήν έκφραση της ανθρώπινης διαφορετικότητας. Ή ότι στο όνομα της ανεκτικότητας δεν υπάρχει καμία ανοχή στην άλλη άποψη. Είμαστε μια ανεκτική κοινωνία και τα ανεχόμαστε όλα εκτός από την διαφορετική άποψη. Ή ότι στο όνομα της δημοκρατίας ασκούνται πιέσεις σε Έλληνες βουλευτές και κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να μην ψηφίσουν κατά συνείδηση. Ή ότι στο όνομα της επιστήμης παραβλέπεται το επιστημονικά και βιολογικά προφανές, ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλλα και ότι μόνο δια της ένωσης των δύο φύλων μπορούν, είναι εφικτή η αναπαραγωγή. Οπότε βλέπετε, υπάρχουν διάφορες τέτοιες επιμέρους αντιφάσεις που στο πλαίσιο μιας νυφάλιας συζήτησης μπορείς να θέσεις στο συνομιλητή σου και εκείνος μπορεί να θέσει άλλα πράγματα που εντοπίζει ως αντιφάσεις. Είναι ένας διάλογος όπου συζητάμε και μαθαίνουμε καθώς συζητάμε. Αλλά δείχνεις ότι κάποια πράγματα που παρουσιάζονται πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο ως προφανή δεν είναι τόσο προφανή. Ή ότι κάποια πράγματα που παρουσιάζονται με τον Α τρόπο μπορεί να έχουν και έναν Β τρόπο από πίσω που δεν παρουσιάζεται και αποκρύπτεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι επικαλούνται κάποιοι στο όνομα της έρευνας, γίνεται επίκληση σε κάποιες έρευνες που όμως αν κάποιος ψάξει ακαδημαϊκά την μεθοδολογία τους είναι προβληματικές. Αλλά στο όνομα της έρευνας, οπότε χρησιμοποιούνται τέτοιες έρευνες για να ψηφιστούν νόμοι που κάνουν τα παιδιά ένα πείραμα κοινωνικό. Ή στο όνομα των δικαιωμάτων των παιδιών καταπατάται το κατεξοχήν δικαίωμα κάθε παιδιού να έχει πατέρα και μητέρα. Ή στο όνομα της προόδου γίνεται η συζήτηση, δεν θα περιλαμβάνεται μένως στο νομοσχέδιο, αλλά γίνεται η συζήτηση, για τον θεσμό της παρένθετης κοίησης. Στο όνομα της προόδου, η θεσμοθέτηση κάτι τέτοιο μας επαναφέρει, μας οπισθοδρομεί μάλλον σε εποχές που η γυναίκα και το σώμα της αντιμετωπιζόταν ως αναπαραγωγική μηχανή. Και κυρίως, στο όνομα της ελευθερίας, παραβλέπετε ότι σε κάθε δημοκρατική κοινωνία η ελευθερία καθενός τελειώνει εκεί που παραβιάζεται η ελευθερία του άλλου ή, εν προκειμένου, εκεί που επηρεάζεται συνολικότερα η κοινωνία. Συνεπώς, ελευθερία, πολλές φορές ο ορισμός που υπάρχει είναι ο εξής. Ελευθερία είναι η απουσία ορίων. Να κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς όρια. Ελευθερία όμως δεν είναι η απουσία ορίων, αλλά το να βρούμε όλοι μαζί ως κοινωνία τα σωστά όρια. Πάρτε για παράδειγμα τη φράση «Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να παντρευτεί όποιον θέλει». Αυτή η φράση, αν κάποιος κάτσει και τη σκεφτεί σε όλες τις επιπτώσεις, είναι προβληματική. Δηλαδή, κάθε άνθρωπος μπορεί να παντρευτεί όποιον θέλει, εκτός αν θέλει τη γυναίκα του γείτονά του. Γιατί εκεί όλοι θα συμφωνήσουν, ναι, αυτό είναι εξωσυζυγική σχέση, είναι μοιχεία, ναι, άρα όχι ακριβώς όποιον θέλει. Ή αν θέλει παραπάνω από ένα άτομο. Αν ένας άντρας θέλει τρεις γυναίκες, δεν μπορεί να τις παντρευτεί και τις τρεις, γιατί αυτό θα ήταν πολυγαμία. Ή αν θέλει κάποιος να παντρευτεί ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Θα λέγαμε, ναι, ούτε αυτό είναι όποιον θέλει, γιατί είναι ανήλικος. Ή αν είναι συγγενής του, γιατί λέμε εκεί γίνεται μομιξία. Άρα βλέπετε ότι ήδη η κοινωνία λειτουργεί έχοντας θέσει όρια σε αυτήν την φράση, ότι κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να παντρευτεί όποιον θέλει, μέσα σε κάποια όρια και όχι χωρίς όρια. Γιατί αν δεν υπήρχαν όρια, η κοινωνία θα γινόταν μία ζούγκλα, καθένας θα μπορούσε να κλέψει τη γυναίκα του διπλανού του και να το κάνει, ή οποιοδήποτε να κάνει οτιδήποτε, γιατί δεν θα υπήρχαν όρια. Άρα, αν όλοι συμφωνούμε επί της αρχής ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια όρια, χρειάζεται ένας γόνιμος και πολιτισμένος διάλογος και σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού για το ποια είναι αυτά και με βάση ποια κριτήρια διαμορφώνονται. Δεν είναι όλα δηλαδή τόσο αυτονόητα και εύκολα όσο παρουσιάζονται μερικές φορές. Εμείς με βάση τη βίβλο θα συνεχίσουμε να δείχνουμε την αγάπη του Χριστού προς όλους τους ανθρώπους και να διαλεγόμαστε πολιτισμένα με όλους τους ανθρώπους και να αγαπάμε τον πλησίον μας, κάθε πλησίον μας, ομοφιλόφιλο ή ετεροφιλόφιλο, δείχνοντας έτσι την αγάπη του Χριστού. Και η ελπίδα μας είναι μέσα από αυτήν την αγάπη μας να πείσουμε ότι η οικογένεια όπως την όρισε ο Θεός είναι η καλύτερη οδός για την άνθηση και του ανδρόγυνου και των παιδιών αλλά και όλης της κοινωνίας. Και αυτά είναι κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε ως χριστιανοί να εξηγήσουμε, να δείξουμε ότι καταρχάς δεν είναι όλοι χριστιανοί φανατισμένοι ή σκοταδιστές, ότι μπορεί ένας χριστιανός να είναι σκεπτόμενος, να μπει σε βαθύτερα ερωτήματα που έχει και να το κάνει αυτό χωρίς να χάσει ούτε το σεβασμό του προς τον συνομιλητή του, αλλά ούτε την αγάπη του προς όποιον μιλάει, ακόμα και αν διαφωνεί, όχι μόνο με την άποψή του, αλλά με τον τρόπο ζωής του. Ας είναι η αγάπη μας και στον τρόπο που μιλάμε, αλλά και στον τρόπο που εξηγούμε το τι πιστεύουμε και γιατί το πιστεύουμε, αυτό που θα μας κάνει αυτή η αγάπη που ξεχυλίζει από τη ζωή μας να αγγίζει με την αγάπη της ζωής και των άλλων. Θα υπάρχει, στη διαφάνεια που θα δείτε τώρα, ξαναδείχνω το. Τώρα καταλάβατε γιατί το έδειξα αυτό πριν. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές ερωτήσεις από το σημερινό κήρυγμα και εννοείται δεν τα καλύψαμε όλα και δεν τα απαντήσαμε όλα. Οποιαδήποτε ερώτηση, σχόλιο, ακόμα και διαφωνία είναι ευπρόσδεκτη μέσα από αυτό το link που βλέπετε. Η Εκκλησία δεν φοβάται τον διάλογο, δεν φοβάται να κάτσει να ακούσει την διαφορετική άποψη και αυτό είναι και το νόημα, όχι μόνο σε μια δημοκρατική κοινωνία, αλλά και σε μια Εκκλησία, ότι καθόμαστε να ακούσουμε και να πούμε την αλήθεια με αγάπη. Βάζω μια άνω τελεία εδώ και πρώτα Θεός και την επόμενη Κυριακή θα μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά και οποιαδήποτε ενδιάμεσα είμαι σίγουρος θα συζητήσουμε, θα μιλήσουμε. Ας προσευχόμαστε ο Θεός να μας χρησιμοποιεί ως Εκκλησία, ώστε να λέμε την αλήθεια Του, να τη λέμε με αγάπη και οι άνθρωποι να μας ξεχωρίζουν καταρχάς για την αγάπη μας. Ας προσευχηθούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για την αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί η αγάπη του Χριστού πάνω στο Σταυρό μας έδειξε τι πραγματικά είναι η αγάπη. Να θυσιάζεται κανείς όχι απλά για τους άλλους, αλλά ακόμα και για τους άλλους που τον κακολογούν, που τον ειρωνεύονται, που τον μισούν. Θέλουμε, Κύριε, αυτήν την αγάπη του Χριστού πάνω στο Σταυρό να τη δείχνουμε κι εμείς σε όλους τους γύρω μας, σε όλους όσους θα μας ειρωνευθούν για τις απόψεις μας, θα μας κοροϊδέψουν. Θέλουμε να δείχνουμε την δική Σου την αγάπη. Βοήθησέ μας να σταθούμε στην αλήθεια του Λόγου Σου, αλλά ταυτόχρονα βοήθησέ μας να πούμε την αλήθεια με αγάπη. Και μέσα σε μια κοινωνία που διχάζεται και μιλάει με τοξικότητα και με μίσος, βοήθα μας εμείς, μέσα από την αγάπη μας, να συμβάλλουμε στην ειρήνη της κοινωνίας. Προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους και μέσα στις εκκλησίες μας, αλλά και έξω από τις εκκλησίες μας που παλεύουν με ομόφυλη έλξη. Ζητάμε η αγάπη του Χριστού να αγγίξει και τους ίδιους. Και προσευχόμαστε να τους αγγίξει και μέσα από την δική μας αγάπη προς αυτούς. Κάνε μας ως Εκκλησία μία ανοιχτή αγκαλιά σε όλο τον κόσμο, ώστε να ερχόμαστε σε Σένα που μας αλλάζεις, μας μεταμορφώνεις μέσα από την αγάπη Σου που μεταμορφώνει τον κόσμο ολόκληρο. Κάνε μας, Κύριε, μια αντανάκλαση της δικής Σου της αγάπης, δίνε μας σοφία για τη μαρτυρία μας για Σένα μέσα στην κοινωνία, αλλά και στις σχέσεις μας καθημερινά. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.